Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов һәм Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко автомобиль юллары шелтәрен һәм гомумән юллар инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Киңәшмә Рөстәм Миннехановның эш кабинетында булды. Чарада Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Очрашуда Мәскәү, Түбән Новгород, Казан, М-12 тиз йөрешле автомобиль юлын төзү мәсьәләләре каралды. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов рәислегендә Татнефть җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы булды. Утырыш Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Татнефть төркеменең 2022 елның 6 айындагы финанс хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләре каралды. Тулайым алганда, беренче яртыеллыкта финанс икътисадый күрсәткечләр, нигездә нефть һәм нефть продуктларына бәяләр арту, шулай ук җитештерүнең нәтиҗәлеген арттыру һәм ресурсларда нәтиҗәле файдалану чаралары хисабына фаразланган күрсәткечләрдән артып киткән. Тышкы мохит үзгәрүгә һәм шыннар бизнесы төркеменнән чыгуга карамастан, компания көчле позицияләрен саклап калган. Утырышта катнашучылар 2022 елның 7 айында бюджет үтәлеше нәтиҗәләре турында мәгълүмат тыңлады. Агымдагы елның сентябрена бюджетны раслады һәм Татнефтьнең агымдагы эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләрдә карады. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов Татнефтехиминвестхолдинг җәмгыяте директорлар советы утырышында үткәрде. Ул Татарстан хөкүмәте йортында узды. Утырышта кайбер инновацияле проектлар каралды. Бүген Республика Президенты Рөстәм Миннеханов Ак Барс хоккей клубы җитәкчелеге, уенчылары һәм тренерлар штабы белән очрашты. Очрашуда Татарстан спорт министры Владимир Леонов, Ак Барс хоккей клубы һәм Татарстан Республикасы хоккей федерациясе президенты Наил Маганов, Ак Барсның баш тренеры Олег Знарок һәм башкалар катнашты. Очрашу 2022-2023 еллар сезонында континенталь хоккей лигасы чемпионаты уеннары алдыннан узды. Исегезгә төшерәбез, алга таба Ак Барс хоккей клубы сезон алды турнирында катнашачак. Ул 26-29 августта Казанда була. Аннан соң команда континенталь хоккей лиганың даими чемпионатының яңа сезонында старт ала. Казанлылар беренче матчта 3 сентябрьдә Мәскәүдә җирле Динамога каршы уйнаячак. Республика һәм хоккей федерациясе безнең республикада хоккей үссен һәм команда өчен барлык мөмкинлекләр дә булсын өчен барысын да эшләде һәм эшли. Спорт бар, имгәнүләр дә бар, төрле моментлар очрый. Без моны аңлыйбыз, ничек кенә булмасын, без һәр сезонны зур өметләр белән башлыйбыз. Безнең уенчылар күп, танылган уенчылар да бар. Безнең бурыч сезгә уңайлы шартлар булдыру, сезнең бурыч травмалардан башка яхшы уйнарга, диде Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов. Бу атнада Казанда Татарстан Республикасы һәм шәһәр көненә багышланган чаралар узачак. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сөйләде. Казанда бәйрәм чараларының чиратын шәһәр ишегалларында һәм җәмәгать киңлекләрендә узатырган безнең команданың тавышы, безнең ишегалдының тавышы дигән халык караоке бәйгесе ачты. Вокаль крәш шәһәр һәм республика көнендә 30 августта Казан гаилә үзәге каршындагы төп сәхнәдә җиңүчеләрнең финал чыгышлары белән тәмамлана. Атна дәвамында район паркларында иҗат коллективлары чыгышлары белән тематик чаралар узачак. 26 августта Совет мәйданында һәм Крылья Советов паркында, 30 августта Тимер юлчылар мәдәният йорты каршындагы мәйданда һәм Мәүлетов урамы 17 Б йорт адресы буенча урнашкан ишек алдында концертлар оештырыла. 25 августта Шереккүл паркында узачак Мартва мәдәнияте бәйрәме тормыш агачы проекты чаралары сериясен тегәлли. Чара кичке сәгать 6-да башлана. 27 августта көндезге сәгать 11-дә Казан гаилә үзәге янында традицион 2 Кремль мотофестивале узачак. Шул ук көнне кичке сәгать 6-да Казан тавышлары дигән шигъри перформанс башлана. Чарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстанда бүгенге көндә коронавируска карата күмәк иммунитет дәрәҗәсе 3.9%. Тулайым Россия буенча бу сан 7.4%. Шуңа бәйле рәвештә Казан мэры Илсур Метшин башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбе вакытында шәһәр халкын COVID-19-дан кабат вакцинация үтәргә чакырды. Семана хәбәрчебез Алина Сафиуллина дәвам итә.
Узган атна азагында Россия куланучылар күзәтчелеге битлек режимына кайтырга тәкъдим итте. Бигрәк тә 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә. Илсур Метшин сүзләренә караганда, үз сәламәтлеге турында гына түгел, ә тирә-юндәгеләр турында да кайгырту мөһим. Ул билгеләп үткәнчә, эпидемиологик хәл контрольдә, планлаштырылган барлык чараларда тулы күләмдә тормышка ашырыла. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары, Казан сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Владимир Жаворонков 2021 елның октябрендә җәмәгать урыннарына бару өчен COVID-19-дан вакцинация узуы раслаучы QR-кодлар кертелгән иде дип искәртте. Алар февраль аенда гамәлдән чыгарылды. Бу вакыт ичендә Татарстанда инфекциягә карата коллектив иммунитет дәрәҗәсе 83%-ка җитте. Шуның нәтиҗәсендә республикада коронавирус белән авыртучылар саны кимеде. Кабат вакцинация үтә башларга кирәк. Әгәр без алга таба да кабат зарарланудан һәм инфекция таратудан курыкмыйча, уңайлы шартларда яшәргә һәм эшләргә телибез икән, бу үзебезне һәм якындагы кешеләрне саклауның бердәнбер ысулы, дип билгеләп үтте Владимир Жаворонков.
Россиянең көньягындагы 11 шәһәрдә аэропортлар пассажирлар очышы өчен ябык чикләү режимы 29 августка кадәр узайтылды. Шул рәвешле Анапа, Белгород, Брянский, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курский, Липецкий, Ростов-Дон, Симферополь һәм Илист аэропортларында очышлар вакытлыча чикләнгән. Авиакомпанияләр очышларны башка шәһәрләр, мәсәлән, Сочи, Волгоград, Минераль-Сулар, Мәскәү һәм Ставрополь аша оештыралы. Россиядәге башка аэропортлар гадәти режимдә эшли. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 23 август сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми, җил төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, республиканың көнбатыш районнарында 18 градуска кадәр җылы булачак. Көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе.